ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір. У Києві 21 година. І з вами я. У Харкові після пожежі гуртожитку загинули троє людей. Є і поранені.
Да, є один дуже тяжелий. Четверо дітей, четверо взрослих.
У Росії на багатотисячному мітингу згадали річницю протестів на Болотній площі.
Це сфабриковане діло. І сьогодні ми повинні вспомнити кожного. І сьогодні ми повинні добитися того, щоб освободили політзаключених і узників Болотної, і всіх інших політзаключених.
Українські священники обурюються намірами російської церкви розпочати святкування хрещення Русі із Москви. І про це на початку передачі, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Сьогодні на другий день Великодніх свят у Черкасах на Театральній площі вперше відбулася гаївка. Розпочалося весняне дійство з освячення настоятелем черкаської парафії триметрової скульптури черкаського дивоптаха. Насамкінець учасники святкування долучилися до традиційних весняних народних гулянь, співали веснянок та гаївок і танцювали. Перші гаївки відбулися сьогодні в Черкасах. Кримсько-татарське етнографічне свято Хидерлес зібрало під Бахчисараєм майже 40 тисяч гостей з усього Криму та з його меж. Про це повідомили Радіо Свобода в Меджлісі кримсько-татарського народу, який виступив організатором свята. За традицією, право перекочувати калакай заздалегідь спечений хліб надали голові Меджлісу Мустафі Джемілєву. Калакай впав на бік, що, згідно з повір'ям, вказує на вдалий урожай нинішнього року. Представники кримської влади бойкотують святкування Хедерлезу, організоване Меджлісом. Рада міністрів АРК ухвалила рішення провести альтернативні святкування в другій декаді травня, якраз в дні, коли відзначатиметься річниця підписання Сталіним указу про депортацію кримських татар. Створена ООН Незалежна міжнародна комісія для розслідування ситуації в Сирії заявила, що немає переконливих доказів використання хімічної зброї будь-яку зі сторін конфлікту. Комісія наголосила, що не даватиме інших коментарів з приводу інтерв'ю однієї з її членів Карли Дель Понте, яка, по суті, звинуватила сирійських повстанців в використанні смертельно отруйного газу зарину, хоча й додала, що ці дані не остаточні. Самі сирійські повстанці теж виступили з запереченням заяв Карли Дель Понте, а член керівництва опозиційного об'єднання Мульгам Ад-Друбі заявив агентству Reuters.
The claim is unsupported.
Ця заява не підтверджена, немає об'єктивних доказів того, що вона сказала. Щоб мати об'єктивні докази, треба знати місце, час, а також мати неупереджених свідків.
Заявив сирійський опозиціонер. Про відсутність даних щодо можливого використання хімічної зброї в Сирії заявили і в НАТО. Генеральний секретар Андерс Фог Расмусен наголосив сьогодні на прес-конференції у Брюсселі.
We do not have...
Ми не маємо підтвердженої інформації з приводу того, хто міг би використати хімічну зброю,
заявив Расмусен. У Мюнхені почався сьогодні судовий процес над жінкою, які закидають участь в неонацистському угрупованні, а також звинувачують в низці вбивств на расовому ґрунті, які сколихнули цю країну. Беате Чепе звинувачується в вбивстві 8 турків, 1 грека, а також жінки поліцейського, скоєних у 2000-2007 роках. Мар'яно?
Дякую. За оглядом новин була Людмила Ваник. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Харкові сьогодні вранці зайнялася полум'ям будівля 9-поверхового гуртожитку. Троє людей загинуло, 8 шпиталізовані, серед них діти. Причини пожежі, яку гасили протягом 3 годин, досі не з'ясували. Що відбувалося сьогодні на вулиці Тимурівців, розповість детальніше кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков.
Валерій Гороховський у футболці, капцях, на руках кішка. Чоловік каже, у чому спав, так і вибіг на вулицю. Він відчув запах горілого десь біля 6 ранку.
А запах услышав. Горіли пластмаси услышав. Жені сказала, тато вискакив, лінія куди, повно дима було.
Розповів рятований мешканець 6-го поверху Валерій Гороховський. Сусідка по поверху Ольга Вікторівна каже, що жителів верхніх поверхів спускали пожежними драбинами, які розгорнули рятувальні машини. Пожежні виходи самого гуртожитку були заблоковані старими меблями та всіляким непотребом. Про пожежу рятувальникам повідомили о 6 годині 13 хвилин. За словами помічника начальника обласного управління МНС Ігоря Лупантіна, це було пізно. До виклика рятувальників жителі гуртожитку впродовж 2 годин відчували запах диму. Це червоний півень з'їдав речі на верхніх поверхах.
Рятували за допомогою автоматичних драбин пожежних машин, виносили на руках. Було врятовано 41 людину. Троє з них, дві жінки та чоловік, померли від травм у машині швидкої.
Повідомив речник харківських МНСівців. Наразі у місцевих лікарнях перебуває з травмами 8 людей, розповіла радіо «Свобода» заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
Так, є один дуже тяжкий. 4 дітей, 4 дорослих.
А рятувальники додають, що коли людей виводили із завдивлених приміщень, то був травмований віконним склом і їхній колега. Міська влада заявляє, що всі, хто потребує житло, зможуть тимчасово жити в готелі «Турист». Усього йдеться про 48 осіб. Мешканці гуртожитку, що вже встигли побувати в своїх кімнатах після роботи пожежників, кажуть, що приміщення залиті водою, стіни обгорілі або чорні від диму. Вогонь зруйнував повністю 7 помешкань. Хто ремонтуватиме людям житло, поки що невідомо. Гуртожиток належить приватним фірмам «Промбуд-2» і «Союз». Володимир Носков, Радіо «Свобода», Харків.
Мітинг на підтримку фігурантів так званої болотної справи сьогодні ввечері завершився в центрі Москви на Болотній площі. Такі гасла звучали сьогодні ввечері в Москві. Поліція повідомляє, що на акцію опозицію прийшли близько 8 тисяч людей. За іншими даними, там було більше 20 тисяч. Рівно рік тому дозволені мітинг і хода там же, на Болотній площі, закінчилися безладами. Зараз у кримінальній справі проходять 28 осіб, яким пред'явлені звинувачення. А сьогоднішня акція вранці опинилася під загрозою зриву. Під час монтажу сцени у Москві загинув один з робітників. Розповідає наша кореспондентка Олена Матусова.
Трагедія трапилася близько першої години дня. Під час встановлення обладнання для мітингу на одного з робітників впала звукова колонка. Надія Мітюшкіна, яка була організатором інших акцій опозиції, заявила, що це сталося через порушення техніки безпеки.
Звичайно, жахливо, що загинула людина. Але я так розумію, що була порушена техніка безпеки, тому що піднімалися колонки, а він стояв, зігнувшись під ними. І з висоти кількох метрів величезна колонка вагою з тонну просто впала.
На самому початку мітингу у Москві присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблого робітника. Максиму Мєлкову було 25 років. Організатори акції також звернулися із закликом до мітингувальників не розгортати політичні гасла. Втім, виступаючі не могли не говорити про політику і про події, що сталися на Болотній площі рік тому. Один з лідерів партії РПР «Парнас» Михайло Касьянов назвав минулорічні безлади провокацією.
Вибори в Госдуму були нелегітимні, і ця дума нелегітимна.
Вибори в Держдуму були нелегітимні, і ця дума нелегітимна. І те, що президент нинішній нелегітимний, і стало причиною тієї провокації, яку влаштувала влада. Ми сьогодні однозначно і впевнено говоримо, це була спланована провокація.
Напередодні сьогоднішнього мітингу протягом місяця проходила акція на підтримку в'язнів Болотної «Один день, одне ім'я». Громадські активісти називають болотну справу і майбутній судовий процес політично мотивованими. Опозиційний політик Борис Німцов сьогодні на мітингу закликав домагатися звільнення в'язнів сумління. Мітинг завершився виступом музикантів групи «Аркадій Коц», які виконали пісню з символічною назвою «Стіни впадуть».
Однажды дед говорил мне, когда светало вдали,
мітинг на підтримку фігурантів так званої болотної справи у Москві, розповідала наша кореспондентка Олена Матусова.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Розпочати відзначення 1025-ї річниці хрещення Русі у Москві, а тоді вже в Києві, запропонував патріарх Російської православної церкви Кирило. Між тим, українські і релігієзнавці, і політологи сходяться на думці, що такий підхід відображає скоріше геополітичні прагнення Росії, аніж історію розвитку християнства. А патріарх Київський Філарет вважає, що хрещення Русі передовсім українське свято. І про це детальніше розповість наш кореспондент Євген Соломон.
Князь київський Володимир 1025 років тому хрестив киян 1 серпня у гирлі річки Почайна, що в Києві, свідчать літописи. Ці часи місце нині вважаються офіційним хрещенням Русі. Однак патріарх Російської православної церкви Кирило запропонував почати відзначення цього свята в Москві 24 липня вшануванням пам'яті княгині Ольги, а вже потому проводити урочистості в Україні, Білорусі та інших державах. У Києві на Володимирській гірці, зауважив патріарх Кирило, зберуться керівники православних церков та глави держав, більшість громадян у яких є православними. Водночас він зауважив, що може не брати участі в київських урочистостях, до яких долучиться патріарх Київський Філарет. Сам глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет в інтерв'ю П'ятому каналу наголосив, що хрещення Русі – це передовсім українське свято.
Це українське свято, бо буде мова йти про хрещення Київської Русі, не московської. Москви в той час не було.
Починати святкування хрещення Русі з Москви – це відхід від історичних фактів та релігійних традицій, заявила Радіо Свобода релігієзнавець Людмила Філіпович.
З точки зору церковного свята, я думаю, що взагалі треба починати було би це святкування від Константинополя, тобто з Туреччини. Оскільки саме звідти була прийнята віра русичами, нашими предками. Сьогодні ми тісно зав'язані в різноманітні геополітичні проекти, і проект «Руського міра» виявився значно сильнішим від проекту «Вселенського православ'я».
Керівники прес-служби Української православної церкви Московського патріархату, до яких звернулося Радіо Свобода, коментувати ситуацію не стали. Українські ж священники, які до Московського патріархату не належать, вже виступили з осудом ідеї зосередити основні урочистості щодо хрещення Київської Русі в Москві. Протоієрей Київського патріархату Сергій Ткачук.
Пропозиції Кремля, Москви, патріарха Московського Кирила Гундяєва щодо святкування ювілею 1025 років хрещення України Руси, починаючи з Москви, це чергова спроба спотворити правдиву історію, маніпулювати свідомістю.
Ідея патріарха Кирила свідчить про певні політичні тенденції, вважає експерт з українсько-російських взаємин Володимир Нагірний.
Внутрішньоросійський диктат, що в Москві зараз намагаються оспорити теорію походження держави саме з Києва. Якщо говорити про суто релігійні моменти, Москва намагається захистити свою першість і так само, як в історичному контексті, так само і в релігійному підкреслити, що вона є спадкоємцем тієї держави, яка утворилася тут в період Київської Русі.
Попри це, додає експерт, Україна має право святкувати хрещення Русі на свій розсуд, незважаючи на пропозиції з-за кордону. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це програма «Свобода сьогодні» і далі ви зможете почути. Прем'єр-міністр Угорщини засудив антисемітизм, але не радикалів. Ми розповімо більше про Всесвітній єврейський конгрес у Будапешті.
Az antiszemitizmus elfogadhatatlan és eltűrhetetlen.
У Німеччині судять неонацистку, звинувачену у вбивствах іноземців. Як Ніна Матвієнко почала співати гаївки?
Вийди, вийди, Іваночку, заспівай нам весняночку, зимували, не співали.
І про це за мить.
Свобода сьогодні.
станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Міністр Угорщини заявив про нульову толерантність до антисемітизму. Віктор Орбан також визнав поширення цього явища у Європі та Угорщині, зокрема. Проте діячі Всесвітнього єврейського конгресу, який цими днями зібралися у Будапешті, вважають, що подібних слів недостатньо. І стурбовані ставленням угорської влади до праворадикальних організацій. За перебігом подій у Будапешті слідкує наш кореспондент Василь Плоскіна.
Президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер наголосив на тому, що Угорщину не випадково обрали для проведення з'їзду, оскільки в цій країні частими є прояви антисемітизму. Буквально напередодні відкриття конгресу у суботу, 4 травня, неподалік будівлі угорського парламенту кількасот прихильників праворадикальної партії Йоббік скандували расистські лозунги.
Нам кажуть, що ця демонстрація неприпустима, мовляв, це підступна провокація. Як на мене, це вони, учасники Всесвітнього єврейського конгресу, провокують нас. Я не лягаю і не встаю з думкою про Ізраїль. Мене це питання не турбує. Мене цікавить Угорщина.
Вигукував перед своїми прихильниками член парламенту і лідер угорських ультрарадикалів Габор Вона. Провідні угорські телеканали не висвітлювали цю подію в своїх інформаційних випусках. А прем'єр Віктор Орбан у виступі на конгресі засудив подібні висловлювання.
Антисемітизм посилюється по всій Європі і в Угорщині також. Ситуація складна. Економічна криза вразила Європу до самих основ. І невдалі методи її подолання європейськими лідерами є причиною ще глибшого розчарування і втрати надії багатьма людьми. Скажемо відверто, крах ілюзій, гнів і ненависть посилюються. В такій ситуації вкрай важливо дати всім зрозуміти, що антисемітизм є неприйнятним і неприпустимим.
Попри досягнення уряду Віктора Орбана в боротьбі з антисемітизмом, на конференції угорську владу критикують за те, що вона свого часу не заборонила партію Йоббік, як це вчинив попередній уряд лівоцентристів з неонацистським рухом «Угорська гвардія». В роки Другої світової війни до нацистських концтаборів з Угорщини депортували понад півмільйона євреїв, а нині в цій країні мешкає до 100 тисяч угорців єврейської національності. Однак окремі обнадійливі заяви політиків, навіть і найвищого посадового рангу, не знімають загальної проблеми антисемітизму, переконаний учасник конференції і голова спілки єврейських релігійних організацій Угорщини Петер Фельдмайер.
В Угорщині дуже суттєво виявляються антисемітські настрої. Вони у своєму вульгарному і непритишеному прояві спрямовані проти угорців єврейського походження.
Зазначив Петер Фельдмайер. Щоправда, він визнав, що не пригадує випадків, коли б життя угорських євреїв піддавали прямим загрозам, як в окремих країнах Європи, де мешкає багато мусульман. У комюніке Конгресу, зокрема, висловлюється жаль із приводу того, що наразі не існує достатніх гарантій на те, що угорський уряд готовий відмежуватися від радикалів. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Перед судом в німецькому Мюнхені сьогодні постала учасниця неонацистської групи, яку звинувачують у кількох вбивствах з расових мотивів. Існування цієї групи впродовж багатьох років залишалося таємницею для німецьких спецслужб, а її виявлення засвідчило про набагато глибші проблеми з праворадикалами, ніж вважали раніше. І про це детальніше розповість Марія Щур.
Молода жінка у чорному костюмі, яку поліція завела до зали суду, виглядала впевнено і розкуто, незважаючи на важкі звинувачення. Беату Шепе, якій 38 років, звинувачують у вбивстві 8 турків, одного грека і німецької поліцейської у різних містах Німеччини у період між 2000 і 2007 роками. Також групу, до якої належало ще двоє її напарників, які покінчили життя самогубством у 2011 році, звинувачують у двох вибухах в іммігрантських районах Кельна і 15 пограбуваннях банків. Її поява у залі суду відбулася за особливих заходів безпеки, адже навколо суду зібралися протестувальники з портретами жертв групи, яка називала себе Національним соціалістичним підпіллям. Про заходи безпеки розповів голова мюнхенської поліції Вольфганг Вернер.
Близько
500 поліцейських охороняють будинок, допомагають в охороні працівників суду, охороняють безпеку всередині будинку суду, а також під час транспортування та охорони звинуваченої. Очікується 6 демонстрацій, кількість учасників яких сягатиме 500 осіб.
Неонацистську групу виявили випадково, коли у листопаді 2011 року поліції вдалося заблокувати машину, на якій Шепе і двоє її спільників намагалися обікрасти банк. Двоє чоловіків покінчили життя самогубством, а Шепе пізніше здалася поліції. У машині були знайдені рушниці, з яких були скоєні всі 10 убивств, та диск, на якому було записано відео зізнання у вбивствах. Для родини жертв неонацистської групи поява у суді її учасниці була першою можливістю подивитися їй в очі, хоча досі вона мовчала на допитах щодо мотивів своїх вчинків. Німецька газета Die Welt написала про банальність зла, адже молода жінка скоріше виглядає як продавщиця із супермаркету, ніж людина, яка може вбивати із розрахунку чи нападу гніву. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Любу роботу можна зробити дуже якісно, можна зробити тепля. Кошти розкрадаються.
Ну, не такий страшний чорт без грошів, як його малюють.
Свобода сьогодні.
One thing is certain. We are united.
Це «Свобода сьогодні».
Не даруй кохані квітів, а дістані книжку літів.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Чи встигне Україна закачати необхідні обсяги газу у підземні сховища до початку опалювального сезону? Це тема рубрики «Енергетична свобода», яку підготувала Тетяна Ярмощук.
Цього тижня «Укртрансгаз» завершує підготовку до початку закачування газу у підземні сховища. Початок же сезону розпочався ще в середині квітня, але «Нафтогаз» не планує закачувати значні обсяги палива для наступного опалювального сезону до літа. Про це заявив голова правління компанії Євген Бакулін. У «Нафтогазі» сподіваються на досягнення домовленостей з Росією про зниження ціни палива. І саме від результатів цих переговорів, сказав Євген Бакулін, і залежатиме, чи його газу у ПСГ буде більше. Наразі в Україні українських підземних сховищах залишилося 6,5 мільярдів кубів газу. Це фактично буферний газ. Закачати треба ще як мінімум 12 мільярдів кубів. З них 4 мільярди – газ власного видобутку. У березні ціна російського газу для України скоротилася з 419 до 416 доларів за тисячу кубів. У «Нафтогазі» очікують, що у третьому кварталі його вартість ще знизиться до 350-390 доларів. Такі дії влади з точки зору економіки є правильними, каже Радіо Свобода, директор Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. При цьому він зазначає, що у такому затягуванні є і певні ризики.
З одного боку, треба дійсно вловити період, коли найнижчі спотові ціни і використовувати реверсні схеми, а також коли будуть найнижчі ціни на газ за формулою, якою розраховується на газ з Газпромом, але це все має бути сумісне з технологічними можливостями. Певні ризики є. Чи технологічно ми встигнемо і наскільки буде холодна наступна зима, скільки нам потрібно буде цього газу з тим, щоб гарантовано постачати газ і для українських споживачів, і для споживачів Європейському Союзі.
Якщо ж Україна почне закачувати газ з червня, то до початку опалювального сезону вона встигне наповнити сховища, переконаний експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.
Колись давно так було, коли у нас ще були менші потужності. І 12 мільярдів цілком достатньо для транзиту. І тих обсягів, які ми, в принципі, за рік споживаємо.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Наприкінці березня Україна відкрила другий коридор для реверсивних поставок газу з Угорщини через пункт Берегове. Перший коридор діє з листопада минулого року на кордоні України з Польщею. Газ до України з Польщі та Угорщини постачає німецька компанія РВІ. Угода щодо цього була підписана рік тому і передбачає щорічні поставки до 5 мільярдів кубів газу. І на думку Богдана Соколовського, цей газ може допомогти у заповненні українських ПСГ. Але на його переконання йдеться не про 5, а про 2 мільярди. мільярди кубів.
Реверсного так обіцяють, що має бути до 5. Ну, я не розумію, як технічно при наявному ресурсі транзиту, як буде забезпечено реверс в таких обсягах. До 5 мільярдів може бути реверс, тільки треба відмовитися від транзиту в такому разі. 2 мільярди, щоб не міняти транзит.
Між тим, за нинішніх умов, у українсько-російських переговорах може з'явитися ще одна складова. А саме, хто відповідальний за закачування транзитного газу, необхідного для транспортування російського палива до Європи, вважає заступник директора аналітичного центру «Експертна рада» Гліб Простаков.
На сьогоднішній день це все ще задача транзитера.
На сьогоднішній день це все ще завдання транзитера, але це не прописано ні у яких формальних домовленостях. Тобто закачування технічного газу у підземні сховища – це поступка України «Газпрому», яка може бути і відкликана. На сьогодні складається така ситуація, що напруження зростає, і ця тема відіграватиме свою роль.
І ця тема теж буде грати свою роль.
При цьому експерт наголошує, що чим менше в українських підземках газу, тим менше у «Газпрому» можливості маніпулювати постачанням. Оскільки якщо «Газпром» припинить його, це означатиме, що постачання відразу припиниться і до Європи. Зважаючи на це, питання зберігання газу у підземних сховищах буде ще одним каменем спотикання між Україною та Росією у газових переговорах. Адже тепер, окрім вже призабутого штрафу у 7 мільярдів доларів, зменшення обсягів купівлі Нафтогазом російського газу та невдоволення «Газпрому» українськими реверсивними закупівлями палива доведеться вирішувати ще й проблему заповнення газових сховищ. І часу для з'ясування цих проблем залишається мало. Вже через 4,5 місяці розпочнеться новий опалювальний сезон і споживання газу буде зростати.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Чим є церква для сучасного суспільства в Україні та Європі? Системою духовних цінностей чи дотриманням певних релігійних обрядів? Це тема нашої сьогоднішньої наступної передачі «Європи на зв'язку», яка вийде о 21:33. А Великдень в Україні традиційно супроводжують великодні пісні, гаївки. І про свої перші гаївки нашому колезі Миколі Закалюжному розповіла народна артистка України Ніна Матвієнко.
Ну, я думаю, що я з ними познайомилася десь тільки в 70-х роках. В університеті. У нас на Україні тут, на Полісі, у нас тільки веснянки називалися. Колодні пісні, колодки. Я пам'ятаю, в дитинці ми співали кругом церкви, а на Західній Україні це було дуже поширено. Зачинали старші, малих затягували, малі йшли, вони їх вдома ще вчили трошки, там на церкві вчили або на Слободі, де у нас ще так було просто місце десь там, де церква раніше була, потім її знесли. Білоданчик, це в хорі Вірьовки ми співали, там я вже вдруге з ними познайомилася, ні, мабуть, найперше Вірьовки. Потім університет, коли народотворчість вивчала, і третє, у мене є записи, де я вивчала Івано-Франківщини.
Пані Ніно, цьогоріч, де ви гаївки будете співати?
Це співалося біля церкви, а тепер воно буде звучати, звичайно, по музеях, думаємо, на Пирогову буде звучати. Зараз це зробили більш музейно, якщо можна так сказати. Може, ще фестивалі десь відбуваються. Думаю, що можна поїхати в Слободу, тут у нас у Києві є Слобода, можна піти в музей Івана Гончара. На пасхальні дні тут будуть на співочі поля звучати, весняночки, гаївки.
Вийди, вийди, Іваночку, заспівай нам весняночку, зимували, не співали, весни дожидав. Весна, весна, наша весна, та що ж ти нам принесла, старим бабам по кійочку, а дівчатам по віно.
Це була Ніна Матвієнко. І ще почуємо ваш голос на свободі. Як ви зазвичай відзначаєте Великодній понеділок?
Спільна трапеза і великодні пісні. Гаївки є, у нас збираються в музеї Гончара, збираються на другий день. Часто перекручується все і трошки, може, перетворюється не зовсім на християнське святкування, більше схоже на застолье вже.
В церков ходити, потім за стол. Які ще традиції? Віддихаємо.
До бабушків, до дідушків, онуки пригносять, як то хрестується. Вони повинні їм подарунки давати. Трижди повинні цілуватися одне одного. Наші
все добре. Бог дає на що всім радість. Співають пісні.
Бабуся ще з вечора. Стоювали всю нічню, привозили, ми всі розговівались. Я особисто вже років 8 на Пасху хожу кожного вечора і аж до ранку. В понеділок люди виїжджають до своїх рідних, до близьких, їдуть на кладовище.
Діти ходили по хатах, говорили «Христос воскрес», і люди давали мідні гроші. І цукерки, там, крашанки. Гості приходили з калачами і приходили в гості до хрещених батьків, діти.
Старим бабам по кійочку, а дівчатам по віно. Звила ж я віночок вчора, і з вечора, і з вечора зелена.
Усім, хто відзначає веселих великодніх свят, це була передача «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.
Вийшла та віночок зеленняла, та віночок зеленняла, та не любові дав. Коли вже я те є знала, я би його розірвала, я би його розірвала, ніж не любові.